Zdaj pa na vrsti dr. Igor Grdina, zgodovinar, slavist, ki bo spregovoril o gosarju in socialni ekonomiji. Prosim.
Spoštovani dame in gospodje, vračamo se v 20. leta. Mislim, da bo referat pokazal, da je bil Andrej Gosar živ človek, ne monument, ker bomo se srečali z nekoliko drugačnimi nazori in pogledi, kakor so bili predstavljeni do sedaj kot njegovi. So vsi njegovi, tudi tile. Zapravi, ko sem se začel ukvarjati z njegovo študijo o socialni politiki oziroma socialni ekonomiji, sem se najprej vprašal, kaj pravzaprav to pomeni. In po analizi, ki jo zdaj le pač izpuščam, in po primerjalnih študijah, kaj to pravzaprav je, ali bi lahko bilo, pridemo do tega, da gre pravzaprav za tisto, kar se v starejši tradiciji imenovalo politična ekonomija. Struktura knjige je popolnoma takšna, kakor pri političnih ekonomijah. Zakaj socialna ekonomija? To je pa najbrž znamenje časov, kajti vse, kar je bilo politično, je s prvo svetovno vojno postalo sumljivo. Politično, to je diplomacija, ta je bila pač zapletla svetu takšno katastrofo, da je bilo treba poiskati neko drugo, tisto osnovno referenčno točko, in slovenski katoliški tabor jo je seveda našel v socialni ideji, zdaj spred zgodovino seveda pri Janezu evangelistu Kreku in seveda tudi pri Alešu Ušeničniku. In temu je Andrej Gosar dodal seveda tudi en kamenček in to v obdobju, ko je bila Slovenska ljudska stranka najbolj na levi. Zakaj? Tudi iz pragmatičnega razloga, kajti 1920. leta zabeleži zelo slab volilni rezultat. Potem se pa marksistična gibanja pokažejo kot zelo neučinkovita. Eno, tisto najradikalnejše, je tudi prepovedano. In kdo bo zdaj dedič volivcev tega tabora iz leta 1920-1923 se pokaže, da je ta skok ali pač zavoj na levo katoliškemu taboru popolnoma uspel, kajti ta volilni izid je bil pravzaprav triumf. Slovenska ljudska stranka, ki se je v teh premikih lahko opirala tudi na teoretske utemeljitve, zadnje poleg Kreka poskrbel predvsem Aleš Ušeničnik, v Evropi seveda ni bila unikaten primer. Na vse zadnje so vlade celo v državah, ki niso posebej vneto poudarjale pomena socialnosti, dobile posebne resorje skrbeče za kohezivno razsežnost človeškega sobivanja. In ekonomija, ekonomska dejavnost je takšna dejavnost že pravzaprav seveda po naravi. Družbenost je bila svojevrsten emblem mišljenja, ki je veljalo za sodobno. Političnost pa je bila sinonim za intelektualno življenje v preteklosti. Šele Karl Schmitt je potem politično reafirmiral kot nekaj sedanjega. Kljub temu pa socialna ekonomija ne tedaj ne pozneje ni uspela iznajti načina, da bi se bistveno razlikovala od politične. To velja tako za njen kategorialni aparat kot za predmet. Bolj kot kaj drugega je bila izraz posebnih zgodovinskih razmer. Zatonila je približno tako hitro in docela kot priseganje na zamisel družbe v politiki v srednjih katoliških gibanj v Evropi. Po letu 1930 je v ospredju njihovega zanimanja že stanovski koncept, ki pomeni popolno preusmeritev za obrnitev cilja v smeri sistema korporacij, ki se je navdihoval pri redu Lansien režima, je predstavljal somrak ideje družbe, še zlasti, kar zadeva zanjo bistveno priseganje na primarnost povezanosti med ljudmi in na sekundarnost ločevanj med njimi. Zamisel ustanov je temeljila na ravno obratnem vrstnorednem razumevanju. Ljudje v različnih korporacijah so lahko imeli nekaj skupnega samo v veri, ki je bila za to koncepcijo bistvena. V dobi po veliki krizi evropske zavesti pa religija obče zedinjevalne in na starice, vloge na stari celini ni več mogla imeti. Zato tudi ni čudno, da je bil poskus novičnega upeljevanja stanovskega reda v 20. stoletju omejen na versko popolnoma jasno opredeljeno, to se pravi predvsem katoliško politiko. Ne smemo pa spregledovati, da je imel pojem socialna ekonomija v Gosarjevem času še en pomen. Bil je najhujša vsebinska opozicija poprej močno poudarjenemu nacionalnemu okviru misli o gospodarjanju. Zlasti za Srednjo Evropo, v kateri so cvetele ideje Friedricha Lista in njegove šole je učinkoval kot univerzalistični sinonim za antipartikularizem. To ne pomeni, da je bil proti nacionalni ekonomiji, ampak kar se dogaja v eni nacionalni ekonomiji, se dogaja seveda tudi v drugih. To je poudarjala socialna ekonomija. To, da Gosar pojma v tej smeri ni dojemal dosledno, se je v argumentaciji svojih spoznanj opazno naslanjal na historicistične koncepte in ekonomskega mišljenja. Kot človek, ki se je trudil iz dogajanj svoje sodobnosti izcediti določene nauke, niti ni mogel ravnati drugače. Prav tako mu je misel na družbo kot strukturo, ki se bo skozi čas le krepila, preprečevala vstop v čisto univerzalističen in historicizma povsem osvobojen teoretsko-referenčni prostor. Njegovo načelno prištevanje k subjektivistični oziroma psihično-realistični šoli je potem takem imelo svoje meje. A če so stvari na načelni ravni sedaj kolikor toliko jasne, pa postanejo zapletene v analitičnem pogledu Gosarjevo študijo socialna ekonomija. Že mimobežen pogled na temeljna dela, ki predstavljajo podlago za avtorjeve zastavitve problemov ter za njihove sklepe, bralca spravi v nemajhno zadrego. Ob klasiko Alberto Šefleju, ki je bil na slovenskem kot minister v kratkoživi Hojnvartovi vladi 1871 in kot osrednji arhitekt Bismarckove socialne zakonodaje kar dobro znan, se kot avtoritete navajajo mislici povsem različnih, tudi med sebojno nasprotujočih si strategij razumevanja gospodarstva in vsi služijo utemeljevanju iste tendence. Tako na eni strani najdemo Alfreda Maršala, Eugena Filipoviča in Eugena von Bembaverka, na drugi Gustava von Schmollerja, Wernerja Zomberta, na tretji Karla Marksa in Nikolaja Ivanoviča Buharina ter na četrti Otmarja Špana. To so pač štiri popolnoma različne mišljenjske šole. Ene so historicistične, Maršal je pa seveda nekaj čisto drugega. Niti misli Roberta Liffmana, Karla Engliša in Gustava Kassela, ki so Gosarju najbližje, dejansko ni mogoče povezati v konsistenten sklop oziroma sistem. Ker v primeru socialne ekonomije ne gre za učbenik, ki bi bralcu predstavljal vso pestrost mišljenja oziroma razumevanja gospodarjanja, marveč za knjigo z jasno tezo, je takšna pisanost prej znamenje znanstvenega eklekticizma kot sintetičnega pristopa. Kakšen hudoben ekonomist bo pa rekel tudi samopostrežnega mišljenja. Gosarjeva študija učinkuje kot utemeljitev sklepa, da si ne gre prizadevati za zamenjavo ekonomskega sistema, marveč za socializacijo gospodarjenja, kar pa pomeni obremenjevanje oziroma zamegljevanje slednega z družbenimi cilji, ki pa so povzemljivi na docela politične vsebine, izrazito fragmentarno in neprepričljivo. Sistem, ki bi se v praksi porodil iz takšnega teoretskega pristopa, bi bil učinkovitnostno nujno inferiorno v tekmi s primarno tržnim pristopom k produkciji, menjavi in konzumaciji. Povejmo, naravnost bil bi prekompliciran. To pa pomeni, da bi se lahko obdržal samo v pogojih, ki bi zoževali ali celo ukinjali prostor svobode. pa naj bi to počeli v imenu univerzalistično formuliranih družbenih, kot recimo vzgoja, etika, izobraževanje ali pa partikularistično opredeljenih političnih namer. Na tak način bi bila seveda izgubljena tudi prednost pred docela dirigiranimi ekonomskimi sistemi, katerih primankljaji, ki niso zgolj slabosti, so bili gosarju dobro znani, kajti taka knjiga je tudi kritika vsakega dirigiranega gospodarstva. O njih je z jasno zavestjo, da so lahko zgolj etatistični, zapisal. Podržavljeno gospodarstvo ne bi moglo biti kos splošni gospodarski nalogi, zadružništvo pa so že po njegovem bistvu stavljene tako ozke meje, da ne bi moglo objeti vsega oziroma niti ne večine gospodarskega življenja. Gosar se je očitno teh protislovij svoje socialne ekonomije zavedal, vsaj o zadružništvu, je pozneje mislil pač temeljito drugače in še o seveda marsičem. Ne pozabimo, da gre tu pač za neko mladostno delo, kjer pač ideje še vrejo. Gosar je z rabo pojma socialna ekonomija dejansko povedal veliko več kot samim delom, ki ga je na začetku svoje javne kariere pod tem naslovom lansiral na knjižni trg. Njegova poznejša iskanja, ki so šla celo tako daleč, da ga je lahko Boris Pahor, pa seveda tudi drugi, v času najvnetejše izgradnje socializma na Slovenskem veliko jezo komunističnih oblastnikov razglašal za prvega utemeljitelja samoupravljanja, čeprav ta ideja samouprave ima bogato zgodovino in zlasti v Srbiji celotna ideologija radikalne stranke temelji pravzaprav na ideji samouprave. In če gremo bolj v slovanski svet, bomo našli tega seveda še mnogo, mnogo več. Torej, so na neki način tudi izraz nedorečenosti mladostnega dela, ki se ga je očitno tudi sam zavedal. A te lahko rečemo seveda tudi odprtost. Saj bo lahko prav malo kdo odkril, da more biti gosar tudi oče socialno-tržnega gospodarstva, družbeno-odgovorne ekonomije in podobnih zamisli, ki se kot formula rešitve iz vseh zagad produkcije, menjave in konzumacije pojavljajo pred našimi očmi. A ob tem se je treba zavedati, da so protislovja, ki problematizirajo socialno ekonomijo iz leta 1924, ne glede na različnost razumevanih med tedanjostjo in sedanjostjo v bistvenem smislu navzoča seveda še danes gospodarjenje, ki se mu nalagajo iz zamisli družbe in ideje o potrebi njene izgradnje izhajajoče funkcije in cilji, je nujno manj učinkovito od tistega, kateremu je naloga zadana zgolj v njegovem okviru. Dejansko gre za podoben primer kot pri sklepu admirala Mahana, da je flota, ki gre v bitko s kakšnim drugim ciljem kot ta zmaga v njej, že vnaprej napol poražena. Takšni sistemi bi lahko funkcionirali samo kot planetarni. Če so pa eni izmed mnogih, bodo pa podlegali čistim ekonomskim sistemom. Hvala lepa.